подкасти Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта гісторик Олександр Пашкевич. Олександр, привітання!
Привітання!
І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Чому Лукашенко ненавидеть БНР?» Ну, и саправды, а чому? Кіраўнікі БНР, стваральнікі БНР, ну, с нацистами не супрацоўнічалі. Паводле сваіх поглядаў былі людзі левыя, можа, нават больш левыя, чым сам Лукашэнка вот цяпер. Ну, і ўрэшце рэшт, як-ніяк абвясцілі незалежнасць той краіны, якой ён кіруе. І тым не менш, вот, такая непрыязь да іх увесь час прасякнута фактычна вся яго палітычная біяграфія. У 2018 годзе, калі так скрыгоджучы зубамі дазволілі грамадству адзначаць гадавіну ў Менску, ну, можа быць, у найменшай ступені, але і тады вот гучала вот эта непрыязь. Александр, а з чаго, чаму, скуль?
Ну, я думаю, тут гэтыя прычыны такого ставлення да БНР з боку Лукашэнкі на паверхні. В першую чаргу таму, што Лукашэнка чалавек савецкі, па свайму такому светапогляду. У савецкі час гісторыю БНР яна замоўчвалася, яна не то, што нават там шальмавалася асабліва на масавым узроўні, пра яе проста не ведалі. І выцягнулі гэта ўсё на паверхню, сталі актыўна пра гэта шырока гаварыць, і пра гэта, відаць, даведаўся і Лукашэнка пра гэта у часы, у канцы 80-х, пачатку 90-х, тады, калі была Гарбачоўская перабудова і, ну, і ўсе іншыя падзеі з ёй звязаныя. І тады гэтую тэму якраз такія нацыянальныя сілы вельмі моцна прасоўвалі, яе прапагандавалі, яе, ну, узносілі на п'едэстал. І таму, а паколькі Лукашэнка сама пачатку свайго існавання, як палітыка амаль і кіраўніка дзяржавы, асноўным сваім такім апанентам бачыў нацыянальныя сілы менавіта, для якіх гэта было вельмі дорага і вельмі прынцыпова, то ён сярод іншага з гэтым вось актыўна змагаўся не толькі з імі так фізічна, не як палітычна, але таксама і на такім ідэалагічным полі. Таму, у прынцыпе, для гэтага ідэі БНР яны не маглі некае значэнне, некае месца заняць у лукашэнкаўскай так званай ідэалогіі, ну, у тыліку і таму, што яна з самага пачатку была арыентавана на Расію, а паколькі гэта ідэя незалежнасці Беларусі ад Расіі, якая была таксама звязана з гэтым, яна не магла сюды нейкім чынам уключацца.
Валер, ну вот тлумачэнне Александра, оно такое, што справа ў тым, што Лукашэнка занадта савецкі. Але вот я памятаю якраз тады ў 2018 годзе, калі грамадства святкавала гадавіну БНР, стагоддзе БНР, многія выказвалі меркаванне. Ну, а вот як бы ўлада адкажа ў студзені 19-го, калі таксама стагоддзя, але стагоддзя БССР, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І вось, маўляў, савецкі Лукашэнка ўжо як бы адзначыць з велізарнай помпай гэтую гадавіну, як у свой час савецкія часы адзначалі, там, я не ведаю, дзень нараджэння Леніна, ці там гадавіну рэвалюцыі. І вот тут як бы дзяржава нанясе контрудар, савецкасць Лукашэнкі нанясе контрудар, а нічога падобнага. Вельмі млява, вельмі ніяк. Ну, фактычна, нікага дзяржаўнага святкавання гадавіны Савецкай Рэспублікі не было. Вот як бы, так, якой ступені Александр мае рацыю, Лукашэнка савецкі? Не настолькі.
Тут ўсё складана, і тут залежыць шмат ад некай кан'юнктуры, можа. Глядзіце, вось юбілей Савецкай міліцыі 100 год у Беларусі азначалі ўрачыста, і нават Лукашэнка прыйшоў на паседжанне. Адзначалі ўрачыста юбілей савецкай арміі 100 год. А вот 100 год БССР не атрымалася, бо там якраз былі вялізныя цёркі з Пуціным у канцы 18-го, пачатку 19-го, 2019 года. Магчыма, што гэта перашкодзіла. Не было вялікага адзначэння і стагоддзя СССР. Вось. Тут мне падаецца яшчэ такі чыннік. Адна справа ў 90-е гады, калі ў беларускім грамадстве дамінавала настальгія па савецкаму часу, калі шмат якія пакаленні беларусаў жылі ў савецкі час і ўспрымалі гэтую савецкую эпоху са знакам плюс, дарэчы. Вось, у адрозненні ад іншых рэгіёнаў, іншых рэспублік былога Савецкага Саюзу, бо Беларусі ў савецкія часы адбылася індустрыяльная рэвалюцыя, якая палепшыла жыццё большасці людзей, масавая урбанізацыя, перасяленне ў гарады. І калі Гарбачоў там расказваў пра перыяд застоя, то беларусы яго дрэнна разумелі, бо вот гэтыя машэраўскія часы для значнай часткі, для большасці, магчыма, беларусаў сярэдняга і старэйшага пакалення былі такімі вельмі добрымі. Ось, і менавіта на гэтым гуляў Лукашэнка ў 90-е гады, калі прапанаваў ідзею інтэграцыі з Расіяй як сродак рэанімацыі СССР. І вяртання савецкага сцяга і герба, фактычна, БССРовскага сцяга і герба, і адраджэння свята Кастрычніцкай рэвалюцыі, вось, і шмат якія іншыя рэчы, гэта была спроба трапіць у фокус чаканняў, у фокус настрояў лукашэнкаўскага электарату. Але за гэты час, за час кіравання Лукашэнка, пакаленне змянілася. Новае пакаленне для іх савецкі час – это нешта такая далёкая гісторыя. Вось. І 20-й год паказаў, што ніякай настальгіі па савецкаму часу няма. Вот. І таму Лукашэнка мусіць неяк рэагаваць. Савецкая эпоха засталася, скажам так, ну, у выглядзе некіх рытуалаў. Ну, вот назвы вуліц, там, назвы плошчаў, помнікі Леніну і савецкіх дзеячоў, якія, ну, абсалютна не кранаюць сёння абсалютную большасць беларусаў. Лукашэнка гэта разумее і таму з усяго савецкага перыяду выдзеліў вялікую айчынную вайну і менавіта на гэтым грунтуе свой новы, ну, новы стары ідэалагічны канцэпт.
Ну, тут я бы удакладніў і не столькі вайну, колькі перамогу. І вось ці не в этом, можа быць, яшчэ адзін, прынамсі, ключ, яшчэ адно тлумачэнне, за што он не любіць БНР. Што для яго, магчыма, БНР – это, як у Быкова, знак беды. Это яшчэ адна беларуская неудача. Вот прадэкляравалі, вот спрабавалі стварыць, прычым спрабавалі, сітуацыя там была такая юрыдычна дваістая, з аднаго боку як бы стварылі, з другога боку фармальны юрыдычны рэжым это нямецкая акупацыя, а праз некалькі месяцаў, калі Нямеччына прайграла, прыйшлі саветы і знішчылі гэтую рэспубліку. І вось, магчыма, адно з тлумачэнняў, чаму вот, Лукашэнкі як бы інстынктыўна, можа, не толькі яму, вот, не хочацца як бы вот, весці радавод ад паразы. Вот, скажам, там вялікае княства, ну да, стагоддзямі было магутнае там, Москву ганяла, вот, выигрывали. Вялікая перамога з вялікай літары, травень 45, ага, так само перамагли, а тут не перамагли. І таму, як бы, давайте вот мы в падмурак не будзем класці, ну, не перамогу. Александр, вы не думаеце, што это можа быць вот таким чынником?
Ну, щиро кажучи, я сумніваюся, щоб Лукашенко так ось глибоко рефлексував там і думав, що йому там перемога, не перемога, чи гэта, а чого там вести родовод, а чого не вести менавіта в этом плані. Мені здається, що йому ще ж політик більш приземлений і прагматичний завжди був і завжди намагався свою уладу, скажімо так, боронити усіми силами від всяких замахів на її. І він бачив погрозу, наприклад, у тим, як розмацнення гэтых національних сил завжди. І тут треба сказати, що БНР воно було узнесено, скажімо так, завжди сприймалося як така важна дата менавіта вонними ідеологічними опонентами. І поскільки він цих ідеологічних опонентів ненавидів, завжди їх старався нішити різними способами, то, відповідно, їхні такі важні дати так само під це потрапили. І на кон того, просто гэта, я думаю, що просто гэтаму, калі Вялікае княства Літоўскае неяк усё ж такі можна было ўпісаць у ягоную ідэалогію, то БНР без змены самой ідэалогіі, без змены нейкай арыентацыі, відаць, было просто немагчыма. Таму што гэта яўная такая заўсёды выстаўлялася як відавочная альтэрнатыва савецкай уладзе, відавочная альтэрнатыва савецкай дзяржаўнасці. Гэта неяк іначай павярнуць было б вельмі складана. Вядома, што, як вы самы пачатку казалі, што самі гэтыя дзеячы БНР былі левыя, што яны не такія ўжо і далёкія былі, скажам так, ад тых жа бальшавікоў ідэалагічна, але тым не менш такія нюансы, звычайна, калі гэта робіцца ўжо прадметам ідэалогіі, калі гэта ўключаецца ў гэтыя ідэалагічныя змаганні, яны не маюць такога вялікага значэння. Гэта як з паўстаннем Каліноўскага, калі ўжо, скажам так, пачынаць разбірацца, што там ды як было, то можна знайсці шмат такіх нюансаў, якія не дазвалялі б, скажам так, лічыць Каліноўскага сучасным беларусам і ягонае паўстанне беларускае. Але гэта ўсё як бы даходзіць на задні план, і яно ўспрымаецца так, што гэта вось чыста беларуская некая з'ява. Так і з БНР, што тое, што ён даў, было левае, тое, што яно было сацыялістычнае, тое, што там некія там, не так ужо яны былі супраць той самай Расіі, гэта ў дадзеным выпадку ўжо не важна, таму што створаны такі вось БНРаўскі міф, які шмат дзесяцігоддзямі падтрымліваўся, укараняўся, і таму гэта як бы ўспрымалася як такое, што нечае зусім варожае лукашэнкаўскаму рэжыму. Ён гэта усведамляе, ён менавіта таму да яго такое стаўленне, што гэта мусіць быць нейкім чынам з гэтым трэба змагацца. І тое, што, напрыклад, было ў 2018 годзе, гэта быў такі эпізод, хутчэй кан'юнктурны, калі там нейкія там Лукашэнка пад уплывам свайго некатачэння рашыў трошкі з гэтым пазаігравацца, але вельмі хутка было згорнута, таму што хутчэй за ўсё проста ён паглядзеў, пераканаўся, што гэта немагчыма яму скарыстаць на сваю карысць, а гэта тое, што належыць ягоным апанентам, тыповым і ідэалагічным.
Можна рэпліку?
Так, калі ласка.
Працяг. Ведаеце, так савецкая эпоха тоже закончылася паразу, так тоже можна было б сказаць знак беды. Я думаю, што тут пра БНР непрыняцце Лукашэнка тлумачыцца сапраўды і тым, што на ідэалогіі БНР грунтавалася праграма ягоных палітычных апанентаў. І самае галоўнае, што БНР жа мае сённяшні палітычны працяг. Бо ж ёсць жа рада БНР. Нехай віртуальная, нехай за мяжой, але яна прэтэндуе на тое, каб прадстаўляць Беларусь. А для Лукашэнкі ўлада – это ўсё. І таму гэтых канкурэнтаў трэба проста прыбраць, і каб яны нават на гарызонце не з'яўляліся. А тое, што гульня ў 18-м годзе з дазволам святкавання ў цэнтры горада была неўдалай для Лукашэнкі, я думаю, выявілася ў 2020 годзе, калі ўвесь пратэст адбываўся пад бел-чырвона-белымі сцягамі, то бок пад той ідэалогіяй, якую ён спрабаваў неяк інтэграваць. І я думаю, што цяпер ужо ніякай гульні не будзе да канца яго кіравання з гэтым праектам.
Хто ведає? Валер, а у мене до вас є ще одне питання. От те, що та ситуація, яка в Білорусі, причому та ситуація, яка протягується вже амаль 30 років керування Лукашенки, вона вельми контрастує ситуації на всій постсовєтській просторі. Ну, можна сказати, там, умовно кажучи, там, Молдова, Україна, ну, вони вибрали західний шлях, прозаходний, проєвропейський шлях, і, відповідно, вони приймають ті коштовності, якими, якби, натхнялися створальники відповідних незалежних держав на початку 20-го століття. Але на постсовєтській просторі є держави, які до апошнього часу були значно більш репресивні, ніж білоруська. Ну, апошнім часом так, Лукашенко може вже став лідером, але так було не завсюди. Що таке Туркменістан, що таке Узбекистан? В сенсі правов чоловіка – це пекло. І це пекло було з 91-го року. Але всі ці країни якби признають свою, от, якби, свой родовод, коли на початку 20-х годів так чи інакш обіщалася незалежність. Скажімо, в центральноазіатських країнах фактично реабілітовані так звані басмачі. В Азербайджані державне свято – це республіка, яка була заснована мусаватистами, антикомуністами, антисоветчиками. І це признається у державі, якою керував член політбюро Алієв. Той самий член політбюро Назарбаєв, той самий високий чиновник, ну, всі високі партійні чиновники Каримов. Тобто, якби сама по собі репресивність, сама по собі якби успадчинення репресивних практик совєтських, яна не тісна, якби спадщини символічної. Всі признають свою незалежність, навіть ведуть родовод там від ніяких ханів, від ніяких уладарів середньовічних, но у Білорусі цього нема. То есть, вот, скажем, Беларусь, Азербайджан, Азербайджан святкує якби свою БНР, а в Білорусі ні. І 30 годов. Можна було в 94-м годі сказати, ну да, такой ж повсовєцький, так би мовити, там старшиня колгасу, чи секретар парткаму. Ну тепер-то он не секретар парткаму, он 30 годов керує этой державой. І тим не менш, чому?
Я вже про це трохи казав. Білорусь у совєтські часи була, магчима, самою совєтською республікою, де совєтська ідеологія, скажімо так, більш глибоко пронизала громадство і білоруську еліту. Причому, магчима, і щиро вірили в совєтські ідеали. Ось, і просто Лукашенко йшов услід за білоруським громадством, яке ностальгувало, яке, скажімо, крах Совєтського Союзу і крах совєтської системи сприйняло хоча й зі знаком мінус, чим зі знаком плюс. Ось, і тому Лукашенко просто спробував згуляти от з цієї ностальгії на свою політичну користь. І з цим згуляв. Ну, а те, що для Білорусі, скажімо, історія Білорусі починалася, ну, в свідомості звичайного білоруса, історія Білорусі починалася 17-го року, 1917-го. До Совєтської Білорусь у масовій свідомості фактично не існувала. Ні Велике князство Литовське, ні Речь Посполита. Ось, це просто якби не було, і це не адлюструвалося ні у яких там помніках, ось, і так далі. І мені подається, що в цьому Білорусь трохи відрознювалася від інших республік Совєтського Союзу. Ну і Лукашенко просто згуляв на цій ностальгії і у значній ступені це отрималося. Ну, а у інших республіках була інша ситуація, я думаю.
Александр, а як ви тлумачите вот это, як би, ну, фактично випадіння зі звичайної матриці, зі звиклої матриці? Бо, ну, от я привів приклади постсовєтські, там, ну, окей, можна сказати, це Центральна Азія, другі культурні коди, там, і так далі. Але Гітлер свою імперію називав Третім Рейхом. Это значит, был первый, был другий, и это протяг немецкой истории. Это как бы квинтэссенция немецкой истории. Муссолини казал, что он нащадок тех императоров, так бы мовить, Великого Риму, бессмертного Риму. Навод Сталин, який был лидером революции, после войны, вот это русское, как бы мовить, русское вертание, навод войну уже вертание погонов, гэта і от протяг історичної легітимності. І здавалося б, Лукашенко, ну, мог би і повинен був би бути таким же. Бо так диктатори роблять, так, як би, що називається, попередники робили менавіта так. І от в цьому сенсі цікавий приклад Сталіна. Он так, ён та був спочатку якби керівником режиму, який якби все сотрем минуле, а нет, йому спотребилося минуле, уже у 43-м вигляді погонів, потім этого так званого русських пріоритетів. Лукашенко 30 років керує, не треба йому нічого. Чому?
Як я б не казав би, тому так уже нічого не треба. Тому що ми ж бачили, що і той саме, що вже згадане Велика князь Литовська, і він навіть уже останні роки кілька разів згадував у позитивному розрізі, те, що ось, мовляв, це так само наша держава, там її треба її забрати, тому змагатися там з литовцями і так далі. Пам'ятаємо, що навіть у останні роки там зміцнилася така цікавість певна до Полоцького князства. Тому це старожитні якісь моменти, і він так само ніяк, може, не на тим узовні, як там, де тут той самий Азії робить, але старається їх притягувати і ніяк убудовувати у гэту свою ідеологію. Такое резкое рашучее непримание, оно тычется только таких явно антироссийских сторонок этой национальной истории, передусім там уже 19-20, особливо 20-го стагодия, когда некие моменты были явно выступали, явно такое хилились от того, как вырвать Беларусь под уплыву России. И это тумачится тем, что у отрознения, например, от тех самых перелеченных режимов, которые были згадувалися, які передусім, конечно, усходні, середньоазіатські, які стали диктаторськими, що Лукашенко був диктатором проросійським завжди. Ніколи не було його навіть ніякі тёрки часами з російськими владами. Все ж таки, його позиція, що це проросійський керівник, завжди була незмінна. На основі гэтага ён якби прийшов до влади на ностальгії гэтай про СССР і на нежаданні там білорусізації такої моцної. І так він до кінця гэтага прытрымаўся. Тому я думаю, що менавіта ось до гэтых ось сторонок, до тих, де супраць Росії, гэта менавіта і тумачыцца. Іншыя тыя режимы пералічаны, яны не заўсёды былі, скажем так, такими адкрыта прарасійскімі. Яны там у іх, як Валер Карбалевіч дагэтуль сказаў, што зусім іншая там гістарычная сітуацыя, іншая структура грамадства, больш там уплыў нейкіх там кланавых гэтых квановых моментов, тому яны у них зусім іншая, скажем так, іншая подыходы были до нации будавання пасля 91 года. Лукашенко вошел в эту каляину, калі он стал на гэты у вельмі слабым, у принципе, грамадстве с вельмі слабой национальной свядомасцю, и он стал пропагандовать гэту ностальгию по Советскому Союзу, дзейнічаў, опираючи на русификованную частку грамадства, ну и тому его логично в гэты бок понесло, и пасля з гэтай краіны ўжо, в прынцыпе, вылезці не мог, тым больш, што гэтая прарасійская накіраванасць яму давала шмат гадоў такія моцныя бонусы, ён мог дзеля гэта атрымаць эканоміку і такім чынам як бы утрымлівацца пры ўладзе. Я думаю, што ў гэтым ось прычына.
І апошнє питання, ну ми почали, наша вся гутерка була про Лукашенку, але насамреч справи не тільки в їм, бо все ж таки так виглядає, що ситуація і в 94-му році, ну принаймні в цьому питанні, от питання ідентичності, питання історичної пам'яті, ну вона була не зовсім така, як в тому анекдоті, що прийшов поручик Ржевський і все опошлив. Ну так, Лукашенко був таким, а громадство було зовсім іншим. Громадство хотіло іншого, громадство це відкидало, а він йому просто силою нав'язав. Чи все ж таки чомусь ті гета відповідала, а може ти відповідає дагетуль? А може і ні. От ви, Валер, до речі, пригадали 20-й год, от біл червоно-білий стяг. Там від цікавий був сюжет, до речі, як стяг з'явився. На початку ж був такий кастинг символів. Пам'ятаєте, спочатку этот тапок з тараканом не пішло. Потім это кулак в сердечко так само не пішло. А стяг попав. Стяг трапив вот в штості, і якби не то, що його просовували там некі націоналісти там, яка була тоді націоналісткою, там, Тихановська, ці її оточення. Ну, от щось потрапило, і ми побачили море цих стягів. Валер, так от, як би, наскільки от таке бачення історії Лукашенки, наскільки воно відповідало білоруському громадству, і наскільки відповідає зараз?
Ну, у 90-е годы, может, еще некий короткий термин, это лукашенковское бачение отповедало. Соправды, Лукашенко гулял на тих традициях, тих идеях, якие основали в историчной памяти народу. Это советский период, и это Великая Чинная война. І, окрім того, у 90-ті роки, у другій половині 90-х років Лукашенко ж імкнувся інтегруватися з Росією. І його ідея, що ця інтеграція повинна відбутися на якій совєтській спадщині, на вертання до совєтських часів, до адренання єльцинських реформ. І він відчував, що гэтыя настрої доволі популярны в російському громадстві. Вот. І тому і гэтым ще якби обумовлювалася ягоная ностальгія, ягоная апеляція до совєтських часів. Ну а тепер, бачите, проблема в тому, що любий політик, навіть таленавіти, коли він довго знаходиться при абсолютній владі, він поступово страчує відчування реальності, страчує адекватне усприйняття громадських настроїв. І, наприклад, 2020 год був такою яскравою ілюстрацією до цього тезису, бо практично тягом усього году Лукашенко з усіх можливих рішень вибирав саме гірше для його особистої влади. Вот. І він з великим здивленням убачив, що громадство другое, громадство інше. І воно орієнтується зовсім на інші коштовності. І один в основу, яку він з цього зробив, що треба все задушити, треба все затиснути, треба вичистити, треба починати з дитячих садов, де дітей там починають, так сказати, вчити гімн і портрет Лукашенки, і тоді, значить, все це буде добре. Знову ж, мені подається, що Лукашенко ніяк не може вийти за межі свого власного досвіду і спробує ту епоху, яку він жив у молодості, ті методи, ті механізми реалізувати сьогодні і не розуміє, що ті схеми в інформаційну епоху уже не працюють. Ну, але це вже інше питання.
Олександр, і вам те ж саме питання. От як ви лічите зараз, от теперішнє, скажімо, ставлення громадства, яно таке, як у Лукашенки у більшості, чи яно абсолютно відворотне, якби, і БНР – це коштовність для більшості, чи це розкол?
Ну, в этом плане, видать, еще ж, когда выбирать этих трех опций, то это лучше таки раскол, потому что я думаю, что все ж, ну, нельзя сказать, что там теперь громадство рашуче настроено супрать БНР, и не и то, что оно так уже это БНР там шануя и любит у своей большести. Я бы сказал бы так, что існує такая великая уже великая частка населения значная, для якой БНР саправды это важно, якое уписалось у контекста, какие про его доведались, и разом с всеми іншими там элементами национальной этой оси идентичности, символики, и они уключились в свядомость. Есть частка, так само может быть достаточно великая, якая разом, якая подтримливает Лукашенко, и якая якая разом з ним поділяє такий погляд вельми моцний на погляд на те, що БНР – це нечто негативне, яке там варто там не тільки не підтримати, а й пляжить. А є, звичайно, така ось, ми знаємо, що можна от, на сьогодні більшість такого населення, типу нам всі полова, яка, для кого це питання ну, не стоїть аж настільки востро. І вони про, його не, про БНР нічого там не відають особливого, і особливо у цьому якби не не уникають, скажімо так, у те, що це таке було і як до цього ставиться. Ну, я думаю, що все ж таки, поки що у нас не така вже висока історична свідомість, не таке високе відання історії, скажімо так, і її применення. Тому я б тут такий просто не гэта агульна позиція настрої і ставлення до цих національних ось менавіта символів, національної там історії, я б це не ставив би на одну дошку. Тому що кількість таких опонентів Лукашенки, які там виступали в 20-му році, які і до цієї пари заховують цей позиційний настрої, вона відомо більше, ніж тих, які роблять це от свідомо з таких чисто національних позицій. Тому це саме. Я думаю, що все ж таки це, ну, це от дві частки, якія ось те, що за Лукашенко, те, що ось Лукашенко, поміж гетами, звісно, розкол, а ось це ось те, що називалось звичайно болотом, скажімо так, така ось середня частка, яка перевищає і одну, і другу, і вони, що ж, мабуть, таким певний буфер, за який йде змагання, що Лукашенко імкнеться накинути своє силою, а його опоненти спробують переконати ось цю частку, поки що об'якову, поки що не вельми, скажімо так, обознаною у своїй рації.
Добре, дякую.
Можна репліку?
Да,
можна репліку ще. Ну, тут тяжко ж обозначити прихильників і противників того ж БНР. Тяжко проводити слоїчне дослідування. Я б, скажімо, вельми скептично поставився до тих дослідувань, які були останнім часом, які показують, що доля прихильників, скажімо, біло-червоно-білого стягу не вельми велика. Вы уявляете ситуацию, в якой живе краина. Все ведают, что за бел-червоный стяг людей хапают и садят в тюрьму. Все ведают, что улады вельми моцно отсочивают социальные сетки за любые лайки, любые там аватарки с бел-червоно-белым стягом и так далее. Вы уявите на питание, якое задают улов. Вы подтримливаете БЧБ или не подтримливаете? Только вельми смелые могут отказать, что так подтримливаем. Тому я поставився доволі осторожно до цих виніків слоїчного питання, менавіто по таким ось вострим питанням.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич і історик Олександр Пашкевич. Нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, вони можуть сачити на ютуб-каналі «Свобода преміум». Ну і со святом, з Днем волі і живе Білорусь!
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.